haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxay noo diyaarisay halkan naga soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
waxaana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. barnaamijka waxaa marti noogu ah Professor Cabdiwaaxid Sheekh Ismaaqalno wax ka dhiga jaamacadda Minnesota qaybteeda sharciga. Professorku waxaan wax ka weydiin doonaa colaadaha ka jira Bariga Dhexe iyo doorka Mareykanku uu ku leeyahay arrimahaasi. Marka ugu horeysa Professore, ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha.
aad baad umahadsan tahay Falastiin.
Professore, waxaa jirta in Bariga Dhexe dagaalla ay ka socdeen tan iyo wixii ka dambeeyey gugii carabta kacdoonkii loogu magac daray, xukuno badan oo jirana gobolka ay dhaceen. maxay tahay xudunta colaadaha ka taagan Bariga Dhexe iyo doorka Mareykanka uu ku leeyahay?
Falastiin, waan ku salaamay adiga iyo dhegeystayaashaadaba. run ahaantii colaadaha horta colaada soo jiitamay weeyey, saad ogtahay. Dabcan gobolkan Bariga Dhexe waa gobol colaada ay muddo ka taagnaayeen. colaadahaasoo dabcan xudunta ugu weyn ay tahay runtii oo kasoo bilaabata dagaalkan ka dhexeeya Falastiiniinta iyo Israa'iiliinta. laakiin marka xagga Mareykanka la eego, fergelintiisu muddaba waa ay socotay, waqtiyo kala duwan baa u fergeliyey. laakiin hadda arrintan u dambeysa ama dhacdooyinkan u dambeeya waxay kasoo bilowdeen duulaankii Mareykanka ku qaaday dalka Ciraaq 2003 bishii saddexaad ee March. Markaasuu dabcan uu ka tuuray xukunkii Saddam Hussein. kadib Mareykanku si qaabab kala duwan unbuu ugu lug lahaa colaadda ka taagan. kadib waxaa timid oo soo baxday wixii lagu magacaabay guga carab ee guga maaragtay carabta, oo ahaa runtii isbedello waaweyn oo siyaasadeed oo ka dhacay gobolka, kuwaasoo dabcan keenay in madax kale laga tuuro xukunka sida Qadaafi oo kale, madaxweynihii hore ee Yemanta Cabdalla Saalax, Cali Cabdalla Saalax, iyo runtii madaxweynihii Suuriya oo hadda laftiisu khatar ku jira. marka isbedeladaas oo dhan marka la isku daro dagaalkaas Ciraaq ee hore iyo isbedeladan kale runtii guga ama Rabiicul Carabi waxa loo yaqaan, waxay keeneen runtii isbedello aada u waaweyn oo khalkhal geliyey nidaamkii soo jireenka ahaa ee gumaystayaashii berigii ay xorriyadda ka qaateen dalalkani meesha laga abuuray, oo ahaa nidaamyo ay u taliyaan niman xoog badan oo ama keligoo taliyayaal ah ama boqorro ah, oo runtii gacan bira ku haya shucuubta, oo maaragtay laakiin keenay deganaansho iyo runtii kala dambeyn. marka nidaamyadii noocaas ahaa ama keligii taliska ahaa markii meesha ay ka baxeen wadamada qaarkoodna marka laga reebo Tunisia, inta kale aanay si rasmiya ugu gudbin hanaan dimuqraadiyadeed oo runtii wax maaragtay soo celiya xasiloonaantii. waxaa dhacday markaa in nidaam adag oo meesha ka jiray markuu ka baxo nidaam kalena aan loo gudbin, waxa meeshii kay dhacay marka fawdo ayaa ka dhacday.
marka maxay tahay xiriirka ka dhexeeya dagaalada ka socda Bariga Dhexe sida kan Syria ka socda, Ciraaq ka socda, Yemen ka socda? maxaa ka dhexeeya xiriirka?
runtii hadda labo arrimood baa ka dhexeeya. midka koowaad waxa weeye sirdin ama iska hor imaad muuqda oo ku salaysan mabda madhab diineed oo la odhan karo sunniga iyo shiicada, oo saddexdaas dale aad sheegtay ama Ciraaq ha noqoto ama Suuriya ha noqoto ama Yeman ha noqoto, oo madhab diineed ah ayaa horta qayb ka ah. waxaa qayb ka ahsa sidoo kale dabcan dagaalka lagula jiro wax lagu magacaabo argagixisada oo ah midda weyn ee uu Mareykanku aadka u danaynayo. waxaa qayb ka ah runtii kaalinta Iiraan hadda ay rabto inay ka ciyaarto Bariga Dhexe oo aada u sii fidaysa, ama ha noqoto dalka Ciraaq faragelinta ay ku hayso, ama dalka Suuriya taageerada ay madaxweyne Asad taageerayso, ama taageerada ay u hayso xisbiga Xisbullah loo yaqaano ka jira koonfurta Libnaan, iyo runtii Xuutiyiinta ka dagaalamaya Yemanta laftooda. marka arrimahaas oo dhan marka la isku geeyo, faragelintii Mareykanka oo sii yaraanaysay hadda ka hor oo ciidamada saad ogtahay madaxweyne Obama uu kala soo baxay dalka Ciraaq, waxa intaasoo dhaniba ay keeneen in dalalkaasi ay khalkhal galaan. waxaa si buuxda u burburay dalal jiray oo sida Suuriya oo kale, oo hadda la sheegayo in ka badan kala badh inay ka taliyo inuu ka taliyo xisbiga loo yaqaano ISIS ama dowladda Islaamka isku magacaaba ama Daacish loo yaqaan sida la sheegayo, dagaalo ba'an nidaamka Suuriya haraagiisa ama inta ka hadhay uu kula jiraa ciidamadoodu koox kale oo iyaga laftoodu madax banaan oo ama wadaado iyo islaamiyiin isku sheegaya ama kuwo kale oo xornimo doon isku sheegaya. Marka Ciraaq lafteedii oo runtii saddex u kala qaybsan hadda, oo qayb ahaan kurdiyiintii oo madax banaaniba iyagu lagu tuhmayay inay damacsan yihiin, shiicadii oo awood fara badan heshay, taageero weynna ka haysata Maraykanka, iyo sunnigii oo runtii cagta hoostooda la geliyey laguna tuhmayay inay gacan siinayaan ururkan argagixisada lagu magacaabo ee dowladda Islaamka lagu magacaabo. Marka arrimahaasoo dhani runtii tusbax furtay bay noqdeen. Tusbaxaa furtayna wuxuu noqday markaa arrin loo maarayn waayey. Waxaa xataa la tuhmayaa Maraykanka laftiisu istaraatiijiye cad ama qaab uu arrintaa uga hortagay inaanu lahayn ama aanu runtii soo saarin weli istaraatiijiye cad oo arrintaa ku saabsan. Waa isbedelada meesha ka dhacaya oo isbedelo si degdeg ah ama xawaare degdeg ah ku socda weli.
Markaad fiirisa hadda arrinta ku saabsan sunniyiinta iyo shiicada ayaa soo hadal qaaday, sidee Maraykanku isugu keenayaa maadaama gobolka uu ku leeyahay saaxiibo badan oo saldhigoodu ay yihiin dowlado sunniyiina sida Sacuudiga oo kale, Qatar oo kale, iyo Iran oo aysan isku wanaagsanayn, iyo Iran oo shiicadii taageeraysa, sidee Maraykanku meel dhexe u taagnaan karaa marka ay labada dhinac kale taagan yihiin?
Runaantu waa su-aasha hadda aadka loola wareersan yahay weeye, oo Maraykanka gudihiisa doodo waaweyn baa ka socda. Sideedaba Maraykanku dambu ayuu ka leeyahay bariga dhexe. Saddex danood baa hadda ugu waaweyn, saddex arrimood. Ujeedada ugu weyn ama danta ugu weyn ee Maraykanku bariga dhexe ka leeyahay waa ilaalinta ammaanka dalka Israa'iil kow, iyo badbaadinta marinada ay soo maraan shidaalka ka soo baxa dalalkaasi oo runtii aad ugu dhaqaalaha Maraykanka ugu tiirsan yahay, oo shidaalka oo la ilaaliyo, iyo run ahaantii hadda la dagaalanka argagixisada. Saddexda arrimood. Arrin afraad ba hadda kusoo biirtay oo ah xakamaynta hubka nukleerka dalka Israa'iil dalka Iran uu rabay inuu lagu tuhmayo inuu Iran rabay inuu samaysto. Marka Maraykanku saaxiibtinimo soo jireena buu la leeyahay boqortooyooyinka khaliijka oo uu Sacuudigu hogaaminayo, muddana saaxiib bay ahaayeen, ilaaqaad istaraatiiji oo badanna waa ka dhexeeyaan. Isla markaa wuxuu dhawaan furay Maraykanku sidaad ogtahay wadahadal uu la galay dalka Iran oo ku saabsan in la burburiyo dhammaanba ama la joojiyo la joojiyo nidaamka barnaamijka nukleerka ah ee dalka Iran. Marka Maraykanku markaa dhinac Iran waxa uu rabaa inuu kala hadlo arrinta nukleerka isagoo adeegsanaya xulafadiisa reer galbeedka kale, dhinacna wuxuu rabaa in uu dowladda Sacuudiga taageero. Iran marka Maraykanka la eego cilaaqadoodu waa cilaaqo aada u dhib badan. Yemanta waa ay iska soo horjeedaan oo masalan dagaalka lagula jiro Xuuthiyiinta Maraykanku ku taageersan yahay Sacuudiga iyo xulafadiisa. Dhinaca kalena waxa uu wadahadal kula jiraa Iran, Sacuudigu arrintaa waa uu ka xun yihiin oo boqorka Sacuudigu waa uu ka xun yahay sida ay sheegeen boqortooyadu Sacuudiga iyo Khaliijka intooda kale. Wadahadalka iyo isku soo dhawaanshaha ka dhexeeya Iran ama isfahamka isku soo dhawaanshaba aan la dhihin, isfahamka ka dhexeeya Iran iyo Maraykanka. Marka dad dhinacan saaxiib ka ah waa dhinacna cadow ka ah, waayo danihiiba isku qasmay. Marka taasaa waxay keentay in Maraykanka laftiisu hadda wareer weyn baa ka taagan oo ma rabo inuu ciidamo u diro bariga dhexe, at the same time ma rabo in uu oo waxaad moodaa aad waayo aragnimadii hore ee 2003-dii dagaalka Ciraaq, shacabka Maraykanku ma rabaan mar dambe inay dagaal ka galaan bariga dhexe. Dhinaca kale ma aamusi karaan waxa sii fidaya mataqaan kaalintii Iran oo aad iyo aad dalka Yemen ku fidaysa, Sacuudiga laftiisu walaac weyn uu ka muujiyey dowladaha Khaliijka, waxa kaloo sii fidaya awooddii ururka ISIS. Marka arrimahan oo dhan Maraykanku ma fiirsan karo oo banaanka kama istaagi karo, ciidamada ma geyn karo. Marka siyaasadihiiba marka waxaa lagu jiraa waqti kala guur ah oo arrintu ay aad isugu dhexqasan tahay baa lagu jiraa. Dabcan waxaa intaas soo raaca Turkiga iyo dowlado kale oo iyaga laftooda iyo Ruushka oo iyaga laftoodu kaalimo kale oo wax ku oola ku leh arrimahan oo iyaga laftoodu saameyn leh. Marka arrimuhu saasi u qasiyin
waa maadsan tahay Professor Qalinle. Markana waxaan siinayaa dhegeystayaasha walaal magacaaga, meeshaa joogtay, su-aasha aad rabto inaad weydiiso Professorka.
Magacaygu waa Mikhail, Columbus Ohio joogaa Falastiin. Waa ku salaamayaa sidoo kale Professorkana. Wa salaaman Professor Qalinle. su-aashayda kooban waxa weeye, waxaa ognahay Maraykanka inuu inta badan hormuud ka ahaan jiray dagaalada noocaas oo kale ah, qolyahan hadda Daacish oo kale. Marka waxaad moodaa inuu ka cagajiido ciidamo dhulka ah oo kale, marka ma waxa la oran karaa waa dagaalo badan baa kaga baxay waddankan oo dagaalo badan galay, mise siyaasadii waddankan oo colaada dagaalka ku salaysnayd ay isbedeshay? Marka laga hadlayo Middle East iyo qolyahan argagixisada,
waa maadsantay Mikhail, runtii labaduba waa dhab weeyey. Dhaqaalo badan waa uu kaga baxay oo trillions billions of, xataa marka la eego masalan Mareykanku inta uu ku tababaray ciidamada Ciraaq keliya ilaa balaayiin dollar weeyey. Ciidamadii uu tababarayna waa loo jeedaa yacni qualitygooda ama kartidooda in maalin walba laga cayrsanayo magaalo. Marka dhinacaas aad bay uga xun yihiin shacabka Mareykanku. Dhinaca kale oo iyadna meesha taal, waxaa jirta in ay dadku aad uga walaacsan yihiin Mareykanka, shacabka Mareykanka laftiisu, ciidamo dhul ah in loo diro dal bariga dhexe ah. Hadda saad ogtahay madaxweyne Obama doorashadiisa dhan qodobada ugu waaweyn ay ku dhisnayd ama sababta u ahayd waxa kamid ah kasoo horjeedkii uu kasoo horjeestay dagaalka Ciraaq ama codkii loo qaaday dalka Ciraaq uu aadka u dhaleeceeyey iyo adeegsiga ciidamada Mareykanka. Marka runtii Mareykanka waxa lagu magacaabo war fatigue ama kadaalis qofku ay ka daaleen dagaal ayaa muuqda. Dhaqaalihii hadda waxoogaa waa soo roonaaday, wax wey doorashooyin baa soo socda. Marka Mareykanka laftiisu runtii hadda aad uguma firfircoona inuu ciidamo u diro sababahaas oo dhan darteed.
Waa mahadsan tahay. Dhinaca kale waxaa jira in hadda Baqdaad ay kusoo dhow yihiin toddobaadkii hore, toddobaadkan baan idhaahday, toddobaadka hadda aan kasoo gudbayno, waxaa jira in ay ISIS sameeyeen horumaro badan oo ku aadan inay meelo cusub qabsadaan, magaalada Ramadi oo kala kamid inay qabsadeen, Syria magaalooyin kale qabsadeen aan la leeyahay. Marka Baqdaadna waxay uma jirta Ramadi, ma laga yaaba Mareykanka fakarkiisaasi inuu isbedelo mar haddii caasimadii lagu soo dhowaado?
Runtii waa anigu ma ihi kulli khabiir caskari oo dhinaca militariga ma aqaan haba yaraatee, laakiin siyaasad ahaan markaan eegno waxaa la sheegayaa runtii difaaca magaalada Baqdaad inuu sugan yahay, oo waxaa jira laba qaybood oo isugu jirta maleeshiyaad shiica ah oo Iiraan aada u tababarta sida la sheegay, hubaysana, iyo dabcan ciidanka Ciraaq laftiisa oo labaduba difaac adag ugu jira magaalada Baqdaad oo difaacaya. Taasi waa arrin laga yaabo inay ka hortagto weerar ururkan Daacish uu kusoo qaado magaalada Baqdaad. Ta kale waxaa jira dabcan weeraradii xagga cirka ahaa oo Mareykanka laftiisa uu waday. Marka anigu shaqsi ahaan, inkastoonan aqoonteedii xagga militariga aanan lahayn, laakiin qiyaasteedu waxa weeye in aanu ururkaasi hadda lahayn awood uu ku galo magaalada Baqdaad, gaar ahaan iyadoo ah magaalo hadda boqolkiiba 80 ka badan la sheegay inay shiica tahay, oo dadkii sunniga halaftoodii lagu yareeyey ama wax ka carara ay noqdaan iyo wax aan awood lahayn. Taas waa mid weeye. Ta kale Mareykanka laftiisu arrinta in ma ogolaan karo sida muuqata, oo waxay u tahay khad mataqaana guduudan ama casbi u tahay. Waxaanu isku day doonaa inuu runtii weeraro la xaadla geysto haddii uu dareemay in Baqdaad lafteeda lagu soo wajahan yahay. Marka magaaladan Ramadi dabcan waa magaalo sunni weeyey, oo magaaladii runtii laf dhabarta u ahayd weeyey sunniyiinta, laakiin haddana dabcan qabsiga ay dhawaan qabsadeen ururkan Daacish wuxuugaa madaxweynaha Mareykanka markuu ka hadlayay uu aada uma sii buunbuuninin, wuxuu ku tilmaamay arrin iska tactical ah oo laga yaabo wiiga dambe ama bisha dambe in laga saaro haddana mar labaad, sidii tikriidba looga saaray. Marka runtii ma odhan karaa hadda Baqdaad khatar bay ku jirtaa, gaar ahaan iyadoo hub badan la sheegay in Mareykanka laftiisa uu geeyey, Iiraan lafteedu ay diyaar tahay, ururkan Daacish laftiisu ma haysto dagaalyahanno tiro ku filan, oo magaalo intaas la-eg oo malaayiin qof ay ku nool yihiin qabsan karta runtii.
Waa mahadsan tahay. Maadaama hadda ay joogaan bariga dhexe qowmiyadaha shiicada iyo sunniyiinta, inta la ogyahana kooxahan ISIS iyo kooxahan xagjiriinta ahi ay ka yimaadaan dhanka sunniyiinta, ma keeni kartaa in Mareykanku inta xoog badan siiyo iyo taageero shiicada isagoo ka walwalsan kooxahan xagjiriinta ah ee ISIS ay ka mid tahay, intaasi gobolka ay laba u kala qaybiso oo ah sunniyiin iyo shiica oo dagaalku u waji kala yeelan karo?
Dabcan waa waxyaabaha lagu dhaleecaynaya Mareykanka, inuu runtii oo Mareykanka laftiisa ku kala qaybsan yahay inuu runahaantii gacan siinayo ururada shiicada ah ama ama dowladda Ciraaq. Gabi ahaanba hadda lagu tuunsan yahay inay tahay dowlad ku salaysan mabda'a ama madhabka shiicada. Sunniguna ama kurdiyiintuna aanay wax badanba ka ahayn xaqiiqatan oo awood aanay ku lahayn. Ma keeni kartaa laakiin inay arrintaas sii faafto waa arrin walaal weyn baa laga muujinaya. Sacuudiga ayaa kow ka ah dadka ka muujinaya oo runtii hadda waxaa la dareemayaa in arrintan ka socota Yemanta oo kale ay Iiraan aad iyo aad u abaabulayso xuduudiinta oo xuduudkii baray Sacuudiga laftiisa ay hadda dagaalo ka soconayaan marmarka qaarkood. Dhinaca Ciraaq lafteeda gobollada hadda Sacuudiga soo xiga lafteeda waxaa la sheegaya in shiicadii ay kusoo fidayso. Ta keentay weeye xataa Sacuudigu inuu hadda ay isku soo dhawaadaan dalka Turkiga oo arrintii ikhwaan muslimiinta marka hore ay ku kala tageen hadda ay isku soo dhawaadeen madaxweynaha Turkiguna dhowaan uuba booqday ugu yaraan laba jeer dalka Sacuudi Arabiya bilihii lasoo dhaafay. Marka wuu jiraa walaac weyn oo laga qabo in uu mabda'aasi faafo, iyadoo gaar ahaan la sheegayo ururo shiica ah oo xajir ah sida Xisbullah oo kale inay ka dagaalamayaan furinaha hore ee dalka Ciraaq iyo Suuriya. Sidoo kale Turkiga iyo Sacuudigu hadda ay hubaynayaan ururo islaamiyiin ah oo gaar ahaan ka dagaalamaya galbeedka dalka Suuriya, sida magaalooyinkan hadda ay qabsadeen Idlib iyo gobolladaas oo kale. Marka Mareykanku arrintaasi walaac weyn bay ku haysaa. Waxaana aaminsan yihiin runtii inay mar labaad isticmaalaan habkii ay hadda ka hor isticmaaleen markii ay la dagaalamayeen ururkii Abu Miscab Azzarqaawi uu watay, oo ah in sunniyiinta laftooda la hubeeyo oo sunnigu ay la dagaalamaan kooxaan xajirka ee Mareykanku rabay inuu ka takhaluso. Laakiin hadda kalsoonidiiba aada u dhimatay u dhaxaysa shiicada iyo sunniga. Marka xataa qabaayilkii sunniga ahaa ee ku noolaa gobolkan Anbar iyo Ciraaq inteeda badan way aada uguma dhiirana hadda inay runtii dagaal toosa la galaan ururada xajirka ah, iyaga oo ta koowaad ka cabanaya inaan si fiican loo hubeynin oo dowladda shiicada lafteeda Ciraaq ka talisahay aanay ku kalsooneyn in hub culus uu galo gacanta sunniyiinta, iyo sunniga oo laftiisu runtii aan garanaynin haddii ay la dagaalamaan kooxaan xajirka ah maxaa faa'iido ugu jirta iyaga siyaasad ahaan. Marka arrimuhu saasay runtii u qasan yihiin, waa laga yaabaa in uu sii firo hirdanka u dhexeeya shiicada iyo sunnigu. Laakiin runtii Mareykanku arrintaa ma derder gelinayo, waxaanad muddaa walaac weyn buu arrintaa ka qabaa. Waxyaabo marar badanna waa uu uga digay ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq ninka la yidhaahdo Xaydar Al-Cabaadi, oo waxyaabaha Cabaadi uu ku taageeray Mareykanku ra-iisul wasaarihii hore Maalikina uu ku tuuray waxaa ka mid ahaa inuu yahay Cabaadi qof raali gelin kara ama soo jiidi kara sunniyiintu inay qayb ka noqdaan dowladda Ciraaq, halka la ogaa Maaliki inuu aada u fogeyn jiray sunniyiinta ee dowladda gabi ahaanna gacanta ugu geliyay shiicada. Marka waa arrimo runtii aada isugu qasan weyn.
Waa mahadsan tahay. Markana dhageystayaashaan siinaynaa walaal magacaaga iyo su-aasha aad rabtay inaad weydiiso Professor Qalin.
Farasiin Axmed Iiman, aad baa u mahadsan tahay adiga iyo Professorka barnaamijka martida kuwa magacay waa Jaamac Faytiyood halkan magaalada Austin ee Texas baan kasoo hadlayaa. Marka waxaan jecelahay inaan weydiiyo Professore, xulufaysigii iyo iskaashaanbuuraysigii uu Mareykanka ku raadinayay inuu xulufo uga dhigo sidii dhabarka looga jabin lahaa kooxdan bariga dhexe ka dagaalamaysa ISIS. Sebtembarkii lasoo dhaafay xogayaha arrimaha dibadda waa tuu tegay meelo badan oo bariga dhexa booqday, Turkiya uu tegay oo gaashaanbuurta NATO xoog badan ku leh. Booqashadii boqorka Mareykanka lagu casabay shirkii halkan madaxda carabta loo qabanayana boqorku wuu ka cudurtaatay. Marka ma la is oran karaa halkaa gaal soo oo cilaaqaadkii Mareykanka iyo bariga dhexe ma yara sahran oo ma fiicna ayaamaha?
Arrintaasi arrin aada loo hadalhayay bay ahayd gelinka dambe dalka Mareykanka oo kasoo qayb gal la-aanta gaar ahaan boqor Saleebaan uu kasoo qayb geli waayey kulanka bariga dhexe ee Camp David lagu qabtay Maryland. Arrin muhiima bay ahayd. Sacuudigu runtii waxa uu aada uga masayrsan yahay ama uga hinaasan yahay wadahadalka iyo isfahamka laga yaabo inuu ka dhex dhaco dalka Iiraan iyo Mareykanka, gaar ahaan haddii ay ka heshiiyaan arrinta faafidda hubka ama xakamaynta ee hubka nukleerka. Habase ahaatee Sacuudigu hadda ku qasban yahay Mareykanka, aniga aragtideyda weeye, waayo ma haysto cid kale oo strategic ah oo damaanad qaadi karta ammaanka dalka Sacuudi Arabiya. gaar ahaan iyagoo sacuudigu aada uga cabsanaya dalka Iran oo aada usii awoodaysanaya, iyo runtii isxilafaysi ka dhex dhaca Iran iyo Ruushka lafteeda iyo nidaamka Suuriya, iyo iyada oo laga yaababa inay ku xoogaystaan ururada xajiirka sida Daacish oo kale. Marka Sacuudiga iyo Maraykanka gaabkaasi soo dhex galay waa gaab aan odhan kara anigu ama waxoogaa wajidadab weeyey, laakiin ma aha Sacuudiga oo runtii hadda isbeddel istraatiijik ah samayn kara. Sacuudigu aniga aragtideyda Maraykanku ku tiirsan yahay iyo dalalka khaliijkuba, damaanada keliya ee ay haystaan ee ammaankooda damaanad qaadisaana waa xiriirka iyo iskaashiga military ee ka dhexeeya iyaga iyo dalka Maraykanka. Marka taas saasan dhilaha.
Waxaa jirta in gobolka ay Israa'il ku taalo, sida hadday hadalkaaga ku bilowdana, Maraykanka waxyaabaha uu difaacaya ay ka mid tahay. Haddii caqabadaha iyo hadda dhibaatooyinka bariga dhexe ka jira xal degdeg aan loo helin, qatar ma gelin kartaa Israa'il?
Israa'il runtii burburkan ku dhacay wixii la oran jiray dowladda carabta ama dowlad carabiya ama wax Arab state la oran jiray, iyo burburka ku dhacay ciidamadii carabta ee run ahaantii fursad qaali Israa'il u tahay, oo masalan ciidankii Suuriya uu burburay, ciidanka Masar ciidan hadda dhibaato ku hayn kara ma aha, ciidankii dalka Ciraaq waa burburay, dowlado hadda carbeed oo ciidamo ah oo kumayaal boqolaal kun ah oo hadda Israa'il la odhan karo way ka cabsanaysaa ma jirto. Oo dhinaca waxay Israa'iiliinta iyo dadka wax ka faallooda arrimaha ammaanka Israa'il ee dalka Maraykanku waxay leeyihiin ammaankii Israa'il waa uu ka sii fiicnaaday sidii hore marka la eego istraatiiji ahaan. Laakiin waxaan la ogeyn Israa'il lafteedu maxay laga yaaba culays intee leg inay ka dareento ururadan argagixisada ah ee ku faafaya xuduudkeedii. Waxaan ku xusuusinayaa in dalka Suuriya iyo dalka Israa'iil ay xuduud leeyihiin oo Golan Heights-ka iyo dhinacaas xuduud uu ka dhexeeyo. Masalan waxaa laga yaabaa inay aada ugu soo dhawaadaan ururkan Daacish laftiisu xuduudka Israa'iil inuu kusoo dhawaado oo furin saddexaad uu ku furo, iyadoo awalna Xisbullah oo koonfurta Libnaan iyo Xamaas oo dabcan Falastiiniyiinta ka xaggeeda kala dagaalamaysay, Daacish laftiisu inuu xagga soo galo. Dhinaca kale Siinaayga, dhinaca masaarida lafteeda, ururadii mataqaanaa ururkan laftiisa Daacish waa uu ka jiraa oo koox iyaga ku xiriirsanba xaggaa ka jirta. Marka Israa'iil marka la eego ciidamo culus oo hadda iyada kusoo wajahan ma jiro, dhinaca ammaankeedu wax weeye waa ka roonaaday. Laakiin dhinaca kale waxay ku nooshahay waa jasiirad ku dhex nool caalam bad gubanaysa oo ama meel dhan oo isla ololeysa. Marka dabcan haddii guriga kugu xiga ee bari kaa xiga, ka galbeed kaa xiga, ka koonfur kaa xiga, ka waqooyi kaa xiga, guryahaasoo dhan haddii gubanayaan, adiga laftaa dulduulku waa kusoo gaaraya waxunba un kusoo gaari kara. Marka saas unbaa laysa odhan karaa.
Amaasanta dhegeystaha ugu dambeeyaan markana fursada siinayna walaal magacaaga iyo su-aasha aad rabto inaa weydiiso Professor Qalin oo barnaamijka marti noogu ah.
Walaal magacaygu waa Shamaake Jaama Axmed. Professorka waxa aan weydiinayaa khilaafka soo kala dhex galay Maraykanka iyo Bariga Dhexe iyo reer shacabka Israa'iil, marka ma noqon kadhaa in ay faa'iido ay ka noqoto fursad inay ka helaan Iran oo kale,
macnaha waxaan u qaatay inaan leedahay dhibaatooyinka Bariga Dhexe ee Maraykanka mashquulinaya fursad ma siin kartaa Iran ay nuclearkeeda ku horumariso?
Waa sax weye, su-aal fiican weye. Run ahaantii waa midda walaaca Maraykanka ku haysa weye oo Iran in ay runtii arrintaa ka faa'iidaysato. Laakiin hadda sida ay wadahadalada socday ku socdaan, Maraykanka iyo xulafadiisu waxay aad isku dayaan inay gebi ahaanba gacanta ku dhigaan hanaanka ama barnaamijka nuclearka, oo ay sameeyaan hab baaritaan ah oo joogto ah oo suurtagelinaya inaanay Iran weligeed aanay samaysan hubkan nuclearka ah. Waxaan ku kalsoonahay leeyihiin, gaar ahaan maamulka madaxweyne Obama waxay ku qanacsanahay leeyihiin nidaamka baaritaan ee aan rajaynayna inuu xakameeyo hubkaasi. Laakiin waxaan aad ugu qanacsanayn arrintaas xisbiga jamhuuriga marka la eego siyaasadda gudaha Maraykanka iyo Kongreska Maraykanka oo ay xisbigaasi ka taliyaan. Waxay aaminsan yihiin in runtii laga yaabo, sida adiguba aad muujisay, in ay Iran ka faa'iidaysato fursadan oo markaa runtii ay aanay daacad ka ahayn wadahadalada, wax badanna ay qarsanayso, lagana yaabo inay si qarsoodiya u samaysato hubkan. Marka iyagu waxay ku talinayaan in culays intaa ka badan la saaro, isugu jira cunaqabateyn iyo haddii loo baahdo weeraro xagga milatariga ahba ee la geysto.
Ugu dambeyntii, haddii arrimaha bariga dhexe ay sii murgaan. Madaxweyne Obama iyo xisbigiisana ay u ololeynayeen in ciidamada Mareykanka laga soo qaado meelaha wadamada ay Ciraaq kamid tahay oo kale. Ma noqon kartaa in xataa marka la gaaro xilliga doorashada ay jamhuuriyiintu qeyb ka dhigan karaan ay dhihi karaan howlgalkii muddo intaas leeg aan ka soo wadnay Ciraaq guuldarru ku soo dhamaaday waxaana sabab u ah ciidamadii uu ka soo saaray maamulka Obama?
Runtii aad baa loo filayaa inay doodaas soo bandhigaan iyaga laftoodu oo waxay ku andacoonayaan in madaxweyne Bush uu runtii Ciraaq xasiliyey markii uu ka tegayna waddan xasiloon oo caadi ah oo hanaan nabdoon ku sugan uu ka tegay. Obama oo runtii si dhaqsa ciidamada uga soo saaray diideen inuu kaga tago ciidamo kale oo ammaanka sii suga ay arrintan maanta faafitaanka Daacish iyo ururada argagixisada iyadu keentay. Laakiin dabcan dimuqraadiyiintu waxay arrintan kaga jawaabayaan, maxaad idinku ku talinaysaan haddaad tihiin Republican? Ma waxaad rabtaan ciidamo kale in lagu celiyo dabcan Ciraaq? Ma arrintaasaad rabtaan? Arrintaasoo ay ogyihiin dabcan in shacabka Mareykanku aanu taageersan guud ahaan, ma rabaan dhinacna ma rabaan in ciidamadii la geeyo oo lagu celiyo lugta, dhinacna waxay rabaan in runtii ammaanka la sugo. Marka waa arrin culus weeye oo labada dhinacna ma isma odhan kara anigu xisbi labada xisbiba midba midka kale waa uu kaga arrintaa uu kaga garheli karaa isma odhan karo. Laakiin waa arrin aan aada u filayo inay dooda weyn ee doorashooyinka 2016 ay qayb weyn ka tahay.
Aada u mahadsan tahay Professor Cabdiwaxid Qalinle.
Falastiin.
Inta ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhageystaha toddobaadkan waxaa martii noogu ahaa Professor Cabdiwaxid Sheekh Ismaan Qalinle oo wax ka dhiga Jaamacadda Minnesota qaybteeda sharciga, isla markaana barnaamijka martii noogu ahaa. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena.